Сёння пантыфік сустрэўся з міжнароднай камісіяй па англійскай мове ў літургіі, члены якой знаходзяцца ў Рыме з нагоды 50-й гадавіны стварэння. Паводле святога айца існаванне падобнага органу гэта праява духа біскупскай калегіяльнасці. Камісія на працягу 50 гадоў займалася не толькі перакладам літургічных тэкстаў, але і ўнесла свой значны ўклад у вывучэнне, разуменне і прысваенне багатай эўхалагічнай і сакраментальнай традыцыі касцёла і паспрыяла свядомаму і актыўнаму ўдзелу вернікаў у літургіі. Дзякуючы намаганням камісіі, незлічоная колькасць католіка ва ўсім свеце атрымала магчымасць маліцца на агульнай мове. Гэта паводле папы паспрыяла ўмацаванню адзінства касцёла ў веры і сакраментальнай камуніі. Гэта адзінства і камуні, якія бяруць свой пачатак у Найсвяцейшай Тройцы, узмацняюць багацце разнастайнасці, лічыць святы айцец. Міжнародная камісія па англійскай мове ў літургіі з'яўляецца органам, створаным шэрагам біскупскіх канферэнцый ангельскамоўных краін з мэтай здзяйснення перакладаў літургічных кніг рымскага абраду на англійскую мову. Яна была створана ў 1963 годзе для рэалізацыі пастаноў другога Ватыканскага сабору, які заклікаў больш шырока выкарыстоўваць нацыянальныя мовы ў літургіі. У яе склад уваходзіць 11 епіскапатаў, яшчэ 15 маюць статус асацыяваных членаў.